nu știu ce să fac, sunt strâns din două părți, nu chiar în sensul în care vorbea Pavel, dar nu știu ce să fac, să mă rog ca să închei întâlnirea din seara asta sau să mai citesc textul. Ce ziceți? Să citesc. N-aș vrea să abuzez de răbdarea dumneavoastră, voi încerca să fiu mai scurt. E un text care Domnul mi l-a pus pe inimă din Numeri, capitolul 3, de la versetul 11 la 39. Haideți să citim împreună partea aceasta. Trebuie să recunosc, cred că e una dintre primele predici din Numeri, cel puțin niciodată n-am predicat din partea asta introductivă, din primele capitole. Însă a fost unul din cuvintele pe care Domnul mi le-a dat la timpul devoțional, citind partea aceasta din Numeri. 146 în Biblia Cornilescu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: iată că am luat pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuți care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviții vor fi ai mei. Căci orice întâi născut este al meu. În ziua când am lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, mi-am închinat mie pe toți întâi născuți din Israel, atât din oameni cât și din dobitoace. Ei vor fi ai mei. Eu sunt Domnul. Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis: fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinților lor, după familiile lor, și anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, de la o lună în sus. Moise le-a făcut numărătoarea, după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. Iată care sunt fiii lui Levi, după numele lor. Acum ăștia îi mai știm, dar ceilalți îi mai greu de reținut. Gershom, Kehat și Merari. Iată numele fiilor lui Gershom, după familiile lor, Libni și Shimei. Iată fiii lui Kehat, după familiile lor, Amram, Itzehar, Hebron, Uziel. Și fiii lui Merari, după familiile lor, Mahli și Mushi. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinților lor. Din Gershom se coboară familia lui Libni și familia lui Shimei, alcătuind familia gershoniților. Ce ieșiți la numărătoare, când au numărat pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost 7500. Familia gershoniților tăbărau înapoi a cortului la apus. Căpetenia casei părintești a gershoniților era Elisa, fiul lui Lael. În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui Gershon, era dat cortul și acoperișul cortului, învelitoarea acoperișului cortului și perdeaua de la ușa cortului întâlnirii. Apoi pânzele curții și perdeaua de la poarta curții cortului de jur, împrejurul cortului și altarului, și toate funiile pentru slujba cortului. Din Kehat se coboară familia Amramiților, familia Itzehariților, familia Hebroniților și familia Uzieliților, alcătuind familiile Kehatiților. Numărând pe toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au găsit 8600 de bărbați însărcinați cu îngrijirea Sfântului Locaș. Familiile fiilor lui Kehat tăbărau în parte de miază zi a cortului. Căpetenia casei părintești a familiilor Kehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel. În grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua din lăuntru și tot ce ținea de ea. Căpetenia căpeteniilor leviților era Eleazar, fiul preotului Aron. El avea privegherea asupra celor însărcinați să îngrijească de Sfântul Locaș. Din Merari se coboară familia lui Mahli și familia lui Mushi, alcătuind familia Merariților. Familiile Merariților, ce ieșiți la numărătoare, când au numărat pe toți bărbații de la o lună în sus, au fost 6200. Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. ei tăbărau în partea de miază noaptea cortului. În paza și grija fiilor lui Merari au dat scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ținea de ele. Apoi stâlpii curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușilor și funiile lor. Moise, Aron și fiii lui tăbărau înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui. Ei aveau să îndeplinească la sfântul locaș tot ce fusese poruncit copiilor lui Israel, iar străinul care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. Toți leviții a căror numărătoare a făcut-o Moise și Aron, după porunca Domnului, după familiile lor, toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost 22.000. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Interesant text, nu? Pentru seara aceasta. Înainte de a vedea care-i gândul central al acestui cuvânt, mă voi folosi de un exemplu a unui om de afaceri. Și citind exemplul acesta, mi-am adus aminte de bunica mea. Îi greu să comunic acum cu dânsa, nu aude așa bine, trebuie să strig la telefon când vorbesc cu ea, că mă aud vecinii, de aceea vorbesc cât mai scurt cu ea la telefon. Și îmi aduc aminte de o experiență, a fost și ea plecată de câteva ori în America, la bătrânețe, foarte greu i-a fost. Și așa cum probabil suntem obișnuiți, mai ales în America, sunt cuvinte din limba engleză care sunt românizate. Și ea obișnuia să spună despre un anumit frate care e om de afaceri, zicea, e businessman. Mi-a adus aminte de exemplul acesta, fiindcă un om de afaceri pe nume Peter Drucker a fost probabil unul dintre cei mai respectați analiști în domeniul și filozofia afacerilor din secolul trecut, în secolul 20. El a fost de asemenea un creștin devotat și un om dedicat Bisericii lui Hristos. În mod special în ultimii ani ai vieții, el și-a împărtășit înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o și experiența cu lideri ai multor organizații non-profit și în mod special și-a împărtășit experiența cu Biserica lui Hristos și bisericile care au avut nevoie. El a rămas cunoscut pentru faptul că punea aceeași întrebare atât oamenilor de afaceri cât și liderilor bisericii. What business are you in? În ce afacere ești? Care-i afacerea ta? Ce faci de fapt? Cu ce te ocupi? Și premisa simplă la baza acestei întrebări era că dacă nu știi cu ce te ocupi, n-ai cum să reușești. Dacă nu ai nicio idee despre ce ar trebui să faci, nu poți excela în nici un domeniu în viață. Ilustrația aceasta ne oferă baza de plecare pentru textul din Numeri. Și tema meditației mele sună în felul următor: intuiții cu privire la slujire. Textul acesta vorbește despre leviți, despre slujirea lor și despre felul în care ei procedau în Vechiul Legământ, în Vechiul Testament. Însă textul acesta pentru mine a avut un așa impact în ce privește felul în care noi înțelegem slujirea astăzi, provocările pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi. De multe ori neglijăm aspectul acesta atât de crucial, atât de central în viața bisericii. Dacă nu știi care e chemarea ta, care e rostul tău în împărăție, niciodată nu o să poți face o slujire de calitate în care să excelezi, prin care să ofere acea provocare din partea lui Dumnezeu altora. Dicționarul explicativ definește astfel intuiția: capacitatea conștiinței de a descoperi pe cale rațională, în mod spontan, esența, sensul unei probleme, al unui obiect. Descoperire bruscă, neașteptată, a unui adevăr, a unei soluții. Pătrundere instinctivă în esența unui lucru. Intuiția, caracteristică în mod special ca un dar femeilor, în care în mod instinctiv ele simt, ele pătrund un anumit lucru, un anumit adevăr. De multe ori îi derutează pe bărbați. Însă n-o să uit experiența unei surori de-a noastre care mi-a spus că într-o anumită împrejurare, în familia lor a venit cineva, un om care a vrut să-i ajute să intre într-un anumit parteneriat și soția instinctiv a simțit, nu-i potrivit pentru noi. Și soțul zis, da, de unde? E om credincios. Și în cele din urmă s-a dovedit că intuiția sorei a fost perfectă. Intuiția se referă la cea capacitate spontană de a pătrunde esența unui adevăr. Și aceasta e provocarea textului din Numeri. Să ne trezească pe fiecare dintre noi la realitate ca să înțelegem esența slujirii la care ne cheamă Dumnezeu. Pe scurt, sunt câteva lucruri care cred că definesc această, care ne ajută să înțelegem aceste intuiții. În primul rând, fiecare trebuie să știe foarte bine ce are de făcut. Nu știu dacă ați observat în textul ăsta cum stau lucrurile. Ați observat rânduiala care exista acolo la cortul întâlnirii? Responsabilitățile pe care le aveau fiii leviților, a lui Gershon, Kehat și Merari, fiii lor aveau responsabilități distincte. Familiile gershoniților se ocupau de cort, de acoperiș, de învelitor, de perdeaua de la ușa cortului, de funii, de toate pânzele, iar ei tăbărau în partea de apus, versetele 23-26. Familiile chehatiților se ocupau de chivot, de masă, de sfeșnic, de altare, de uneltele sfântului locaș, de perdeaua din lăuntru și tăbărau în partea de sud, versetele 29-32. Iar familiile merariților se ocupau de scânduri, de drugi, de stâlpi, de picioare, de toate uneltele și tot ce ținea de ele. Stâlpii, curții, țărușii, funile și tăbărau la nord, în timp ce Moise, Aron împreună cu fiii lor tăbărau la răsărit. Iar responsabilitatea lor era să îndeplinească tot ce ținea de Sfântul Locaș. Observați cum sunt trasate responsabilitățile distincte pentru fiecare. Acum, ce haos ar fi fost acolo la cortul întâlnirii, în momentul în care norul se pregătea să se îndepărteze, toate celelalte familii, așa, pe triburi, cum erau, erau pregătite, toți erau aliniați și ei se încurcau, se împiedicau unii de alții, că nu știau care le sunt responsabilitățile. Și în felul în care tăbărau, era delimitat, era clar, descoperit, arătat de Dumnezeu. Și primul adevăr, prima intuiție pe care eu am văzut-o în textul acesta, pentru noi care trăim în nou legământ, e că fiecare trebuie să știe foarte bine ceea ce are de făcut. Asta e o convingere personală pe care o am. Niciodată nu vei fi împlinit în biserică, în trupul lui Hristos, dacă nu ai un răspuns la această întrebare. Ce fac eu în biserica aceasta? Oricine te-ar întreba, rudă, frate, soră, din altă parte, un om care vine din afară, ce faci tu în biserica asta? Dacă nu știi care e responsabilitatea ta, în ce te implici, nu vei trăi acea bucurie în slujire. Dimpotrivă, vei descoperi frustrare și neîmplinire. Când ești spectator, nu găsești adevărata bucurie. Doar când ești jucător, atunci când te implici, atunci când ești gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, experimentezi puterea lui la lucru. A doua intuiție. Slujirea este un har de care ne face parte Dumnezeu. Nici unul dintre cei din familia lui Levi n-au venit și i-au spus lui Moise, noi vom face lucrarea asta. Nici vorbă. Dumnezeu alege această familie și spune, Moise, Aron, familia lui Aron se va ocupa de preoție împreună cu fiii lui, în timp ce fiii lui Levi, ceilalți, se vor ocupa de lucrurile de la cortul întâlnirii, vor pregăti atunci când se pleacă undeva, atunci când trebuie așezată din nou tabăra și cortul, toate acestea vin în responsabilitatea lor. Foarte interesant că prima soție a lui Iacov, Lea, la al treilea copil pe care îl naște, spune, poate că bărbatul meu se va alipi de mine. Foarte interesant, întotdeauna când am citit, mai ales în ultima vreme, despre viața lui Iacov, i-am înțeles suferința, zbaterea și necazul prin care a trecut. Primii trei copii, toți trei poartă nume care scot în evidență suferința cumplită de care a avut parte această femeie. Primul Ruben, vedeți fiul, al doilea Dumnezeu a ascultat necazul meu și al treilea, poate că bărbatul meu se va alipi de mine. Când se naște al patrulea copil, Leia are o intuiție extraordinară și acesta e motivul pentru care Dumnezeu îl binecuvintează pe Iuda. Știți ce spune? Nu mai există nimic din concurența cu sora ei, din a câștiga inima lui Iacov, ci spune, voi lăuda pe Domnul. Extraordinar. Și toate numele acolo, dacă le citim, au o semnificație fantastică. Însă până și numele acesta, Levi, care înseamnă alipire, folosit în Geneza 2:24, unde ni se spune că soțul își va lăsa părinții și se va alipi de soția lui, presupune acea legătură intimă, apropiată, profundă, a inimii, a gândurilor, a atașamentului. Și asta vrea Dumnezeu cu Israel și îi alege pe fiii lui Levi. Foarte interesant, în locul întâilor născuți. Și spune, ei sunt ai mei. Preoția, slujirea în împărăție, e un har de care Dumnezeu ne face parte. Ce zice Pavel în Galateni? Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale. Aceasta e adevărata provocare. Dacă nu înțelegem în felul acesta, dragilor, nu o să vedem adevărata bucurie de care Dumnezeu ne face parte. Știți că în capitolul 16 din Numeri apare răscoala lui Core, Datan și Abiram. Core, știți că era din familia leviților? Știți ce îi spune Moise? Oare nu-i suficient pentru voi să înțelegeți că Dumnezeu v-a pus deoparte să faceți această slujire? Vă mai trebuie și preoție. Și adevărul e acesta. În momentul în care pierzi din vedere bogăția harului lui Dumnezeu, care este îndeajuns și suficient la ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci în împărăția lui, îți pierzi bucuria și devii o piedică în calea lucrării lui Dumnezeu. Slujirea este un har de care Dumnezeu ne face parte. A treia intuiție. Fiecare slujire este importantă. Este esențială, este indispensabilă. Nu se poate fără ea. Și vreau să vă întreb în seara asta. Se poate fără rugăciune? La ce să renunțăm? Să nu se mai cânte în biserică, să nu mai există închinare, să nu se mai meargă la bolnav, să nu mai cânte corul, să nu se mai aspire, să nu se mai facă curat, să nu meargă stația? Care slujire nu este importantă? Răspunsul evident este că orice slujire este importantă în felul ei la momentul potrivit. Îmi pare rău că de multe ori există o concurență neloială, în care spunem lucrarea asta e mai importantă, alții nu se implică. Dumnezeu ne-a dat libertate să încurajăm și pe alții să-și adune eforturile împreună cu ale noastre. Însă ar trebui să nu uităm nici o clipă că nu există slujire care să nu fie importantă în trupul lui Hristos. Repet o experiență care pentru mine a fost o mare încurajare și reprezintă foarte bine felul în care gândesc în ce privește slujirea din biserică. Într-o biserică din țară au hotărât la comitet diferite departamente de slujire. Au făcut o listă și au oferit bisericii acea listă și fiecare putea să scrie domeniul în care e gata să se implice. Un frate a zis, eu nu mă regăsesc în niciuna dintre propune. Probabil că la unii nu le-a plăcut lucrul ăsta, dar cineva a avut tăria să-l întrebe, spune atunci ce ai vrea să faci pentru biserică. Și fratele era consilier financiar și a hotărât să stea la dispoziția fraților și surorilor în orice problemă, mai ales în angajamentele astea față de bănci în care mulți s-au băgat fără să se gândească. El oferă consiliere și consultanță financiară gratuit fraților și surorilor din biserică. Dragilor, asta înseamnă slujire. Înseamnă ca ceea ce poți să faci numai tu să stai la dispoziția celorlalți, a trupului lui Hristos și să fii de folos. Fiecare slujire este importantă. Nu o să uit ceea ce spunea Stuart Brisco într-o anumită ocazie. Biserica este plină de oameni care știu că nu pot face ceea ce n-au încercat niciodată. Asta e problema de multe ori. Nu îndrăznim, nu încercăm, nu ieșim la interval, nu ne implicăm. Tot el spunea cu o notă de umor, de care mi-a plăcut enorm, dacă un lucru trebuie făcut, mai întâi trebuie făcut prost. Când mă gândesc la prima predică pe care am ținut-o, prima dată când m-am ridicat să vorbesc, sau gândiți-vă dumneavoastră când ați început să conduceți prima dată, când ați fost la școală de șoferi, cum vă tremurau genunchii, sau alte experiențe de felul acesta. Mai întâi, un lucru trebuie făcut prost, ca să poți să înveți să-l faci bine. Și prin exercițiu, prin disciplină, prin repetiție, prin devotament, învățăm să facem lucrurile tot mai bine. De aceea ne trebuie îngăduință, ne trebuie înțelepciune și să știm să ne încurajăm în trupul lui Hristos. A patra intuiție, trebuie să ne evaluăm în permanență potențialul pe care îl avem. Să vă spun care e unul din lucrurile care pe mine m-au șocat în textul acesta. De ce se face numărătoarea de la o lună în sus? Știți că întotdeauna numărătoarea se făcea la oamenii maturi. Dacă ați citit în Numeri, în capitolul 4, uitați ce zice în versetul 3. De la vârsta de 30 de ani în sus până la vârsta de 50 de ani. Ăștia sunt oamenii, asta e baza. Pe ei contăm în biserică. Ce să numeri pruncii de la o lună în sus? Și avem aici pentru fiecare categorie, avem numărul exact al copiilor, a celor prinși în această categorie. Slujirea adevărată întotdeauna ține cont de potențial. Să ne uităm cu atenție la ceea ce avem, la copii, la valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o și să știm să fructificăm, să mijlocim înaintea Tatălui Ceresc, să cerem binecuvântarea Lui și harul Lui, fiindcă El poate ridica, El poate da binecuvântare. Câteva intuiții cu privire la slujire. Fiecare trebuie să știe foarte bine ce are de făcut în trupul lui Hristos. 2. Slujirea este un har de care Dumnezeu ne face parte fiecăruia. 3. Fiecare slujire este importantă, esențială. 4. Trebuie să ne evaluăm în permanență potențialul pe care îl avem. Voi încheia cu un exemplu. O caricatură spunea următorul lucru. Două persoane stăteau de vorbă și unul zice: câteodată aș vrea să-L întreb pe Dumnezeu de ce lasă pe pământ atâta sărăcie, foame și nedreptate, când ar putea să facă ceva în privința asta. Celălalt îl întreabă: și ce te oprește? Și răspunsul vine: mă tem că Dumnezeu îmi va pune aceeași întrebare. De multe ori așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Dar în momentul în care vedem foamete, nedreptate, când vedem probleme, tot ceea ce trebuie să facem e ca atât cât ne-a dat Dumnezeu putere și înțelepciune să ne implicăm, să ne aducem aportul și să-i dăm voie Domnului ca să fie slăvit prin noi. Preoția tuturor credincioșilor adus prin reformă este un concept revoluționar. Și mai mult decât oricare altă confesiune, baptiștii, neoprotestanții, foarte mult au subliniat dimensiunea asta. Că fiecare credincios, fiecare ucenic este un preot, este un slujitor, este un levit, este un om care aparține lui Dumnezeu. Este proprietatea lui și trebuie să fie gata să se pună la îndemâna Domnului. Mă rog ca Domnul să ne ajute să pricepem tot mai mult în termeni practici, concreți, ce înseamnă lucrul acesta pentru biserica în care El ne-a așezat pe fiecare. Amin.